Brāļi un māsas, prezidents Monsons ir aicinājis, lai es stādu priekšā atbalstīšanai augstāko amatpersonu un reģionu 70. Vārdus. Tiek ierosināts mums atbalstīt Thomas Spencer Monson kā pravieti, gaišreģi un atklājēju un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu. Henry Benjonu Airingu kā pirmo padomnieku augstākajā prezidijā un Dieteru Friedrichu Hudorfu kā otro padomnieku augstākajā prezidijā. Visi, kas var atbalstīt, var to parādīt. Kas nevar atbalstīt, ja tādi ir, var to parādīt. Balsojums tika atzīmēts. Tiek ierosināts mums atbalstīt Russell Nelsonu kā 12 apustuļu kvorumu prezidentu un šādus šī kvorumu locekļus. Russell Nelsonu, Dalinu Oaksu, Russell Ballardu, Robertu Hailesu, Jeffreyu Hollandu, Davidu Bednāru, Quentinu Cooku, Todu Kristofersonu, Nīlu Andersenu, Ronaldu Rasbandu, Geriju Stevensonu un Deilu Renlandu. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu parādīt to. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Balsojums tika atzīmēts. Tiek ierosināts atbalstīt padomniekus augstākajā prezidijā un 12 apustuļu kvorumu kā praviešus, gaišreģis un atklājējus. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu parādīt to. Ja ir kāds, kas nevar atbalstīt, lūkšu to parādīt tādā pašā veidā. Balsojums tika atzīmēts. Tiek ierosināts atbrīvot šādus reģionu 70. no 2016. gada 1. maija. Manuels Augustins, Kents Allens, Stevens Allens, Marks Bassets, Patriks Bautoile, Marks Braks, Marcelo Čape, Eliezers Kolado, Valerij Kordons, Džokovins Kosta, Jeffreys Cummings, Massimo DeFeo, Donalds Dešlers, Nikolas DiGiovanni, Jorge Dominquez, Gerijs Doksīs, Davids Fernandes, Hernans Pereira, Moronijs Gaona, Džeks Džeralds, Ricardo Gimenez, Douglas Hayems, Brents Hilliers, Roberts Himas, Lesters Johnsons, Matī Jotenus, Čengs Kims, Alfreds Kijungu, Deins Levits, Remigo Meims, jaunākais, Ismails Mendoza, Cezars Morels, Rulons Mans, Ramons Nobleza, Marks Palmers, Fouchards Piermau, Gerijs Porters, José Reina, Estebans Reseks, Džordž Rauc jaunākais, Gerijs Sabins, Evans Šmuts, Zakarijs Smits, Lins Samerhejs, Venselao Svets, Kreigs Terijs, Ernesto Toris, Fabians Valejo, Emers Villabos, Romeo Villareals, Terijs Veids. Tiem, kuri vēlas mums pievienoties, paužot pateicību par viņu izcilo kalpošanu, lūkšu to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs sirsnīgā pateicībā atbrīvotu māsas Rozmariju Viksomu, Šerilu Esplinu un Mariju Duramu kā sākuma skolas vispārējo prezidiju. Tāpat mēs atbrīvojam visus sākuma skolas vispārējās padomas locekļus. Visi, kur vēlas mums pievienoties, izrādot šīm māsām sirsnīgu pateicību par ievērojamo kalpošanu un uzticību, lūdzu, parādiet to. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu šādus jaunus augstākos pilnvarotos 70. Marks Bassets, Marks Breks, Viterfords Claytons, Valerij Kordons, Džokovins Kosta, Massimo De Feo, Pīters Meurs, Brets Natres, Marks Palmers, Gerijs Sabins un Evans Šmuts. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu parādīt to. Tie, kas ir pret, parādiet to tādā pašā veidā. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu šādus jaunus reģionu 70. Davids Agazani, Kvilmers Agureo, Rene Alba, Victorino Babida, Stevens Bangerters, Richards Bakvirants, Dongs Chol Behs, Michaels Beheštīs, Matthew Bienasars, Hubermans Bien Aimē, Kevins Kaldervuds, Luis Keimīs, Matthew Carpenters, Douglas Carters, Aroldo Cavalcante, Luis Claudio Chaverri, Julius Chavez, Brents Christensens, Douglas Dans, Marks Davis, Alexandro Dini Chiagi, G. Scott Dorius, Derks Driscolls, Antonio Faundes, José Fernandez, Matías Fernandez, Candido Fortuna, Bruce Gaines, Michaels Gillenwaters, Daniels Hamiltons, Matías Helds, Toms Atle Herlands, Raimonds Heimans, Kristofe Kavaja, Tots Larkins, Pedro Lareals, Juans Levrino, Felix Martinez, Kevins Miskins, Marks Pace, Ryans Pagaduans, Moronis Perez, Carlos Perotti, Marks Peteru, Alans Phillips, Thomas Prideis, Brians Rawsons, René Romeis, Blakes Ronis, Luis Ruiz, Maximo Saavedra, Pedro Sanhueza, Eriks Šmuts, Mins Benzemin Stai, Hibers Teixeira, Maximo Torres, Jesus Veles, Carlos Villarreals, Pauls Watkins, Dales Willis jaunākais, Williams Vaughns, Luis Zapata. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu parādīt to. Tie, kas pret, ja tādi ir, tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Joju Džonsu, kā sākumskolas vispārējo prezidenti, un Džīnu Bingemu kā pirmo padomnieci un Boniju Kordonu kā otro padomnieci. Visi, kas var atbalstīt, var to parādīt. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Tiek ierosināts, ka mēs atbalstām pārējos esošos augstākos pilnvarotos reģionu 70. un paliegrundzāciju vispārējos prezidijas pašreizējā sastāvā. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu parādīt to. Tie, kas pret, ja tādi ir. Prezidenta Monsona balsojums tika atzīmēts. Paldies jums par jūsu ticību. Paldies visiem, kas atbalstīja. Un mēs aicinām jaunos augstākos pilnvarotos 70. Un sākuma skolas vispārējo prezidentu ieņemt vietas katedrā. Viņiem vajadzētu nākt. Lūk, šeit viņi ir. Prezidents Monsons vienmēr saka, ka tas ir garš ceļš. Kā tika paziņots, Kevins Jergensens nolasīs baznīcas audita paziņojumu, pēc tam Brooks Hales nolasīs baznīcas statistikas atskaiti par 2015. gadu.